When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Vi vet at det viktig å sette grenser I relasjoner, men vet vi hvorfor? På overflaten kan det virke som om grensesetting handler om å bygge vegger mellom oss og andre for å holde dem på en god avstand. Men grenser trenger ikke å lage en kløft mellom mennesker, snarere tvert imot. I vårt daglige liv det faktisk slik at grenser gjør oss I stand til å nærme oss andre, nettopp fordi grensene hjelper oss å føle oss trygge slik at vi I større grad våger å åpne oss opp og uttrykke våre mer sårbare sider. Sannsynligvis det alt for mange som misforstår eller undervurderer behovet for grenser I relasjoner. Og hva konsekvensen av det? De blir frustrerte og bittre, de syter og klager på ting som kunne løst seg selv I en mer åpen dialog, og de risikerer å bli utnyttet. Og da spørsmålet, hvordan vet vi om vi har tydelige grenser I vårt liv? Man kan for eksempel reflektere over følgende spørsmål. Føler du deg ofte stresset, overveldet eller utbrent av alle oppgavene du må gjøre? Opplever du det vanskelig å si nei til venner, familie eller kollegaer? Hender det at du unngår enkelte mennesker fordi du synes det ubehagelig å være med dem? Hvis du svarer ja på ett eller flere av disse spørsmålene, så kan det tenkes at grensesetting et viktig tema for deg. Kanskje kan disse situasjonene virke svært forskjellige, men de koker ned til samme problem. Du har tillatt at dine behov kommer I andre rekke for å gjøre andre til lags eller følge deres spilleregler. Sånn sett handler grenser om å stå opp for seg selv. Og sunne grenser betyr at du kan føle deg trygg og at menneskene I ditt liv behandler deg på en måte som du komfortabel med. Og når de ikke gjør det, sier du ifra og minner dem på dine grenser. Sunne relasjoner trenger sunne grenser, og dette kanskje viktigere enn man skulle tro. Når vi tenker på grenser, tenker vi kanskje først og fremst på fysiske grenser hva angår vår egen kropp og vårt behov for å være for oss selv. Eksempelvis det ganske ubehagelig dersom noen kommer for tett på, altså helt opp I ansiktet ditt I en samtale. De mangler intimgrenser og bryter dine, og det oppleves invaderende og spesielt I koronatider. Men ifølge forfatteren av boka Set Boundaries, Find Peace, som heter Nedra Glover Tawab, de fysiske grensene bare en av seks grenser vi bør eller må forholde oss til. Blant annet har vi seksuelle grenser. Det innebærer en variant av de fysiske grensene, men det handler også om å markere at seksualiserte språk, tilnærmelser, upassende vitser og så videre ikke aksepteres, dersom vi ikke synes det ok med den typen oppførsel. Og her har vi jo hatt MeToo-revolusjonen som satte disse grensene på agendaen. Deretter har vi intellektuelle og emosjonelle grenser. Det handler om at andre respekterer våre meninger og våre følelser, selv om de uenige med oss. Dernest kan man snakke om materielle grenser, som dreier seg om hvordan andre behandler våre ting og eiendeler, og til sist kan man snakke om tidsgrenser, noe som henviser til at andre forstår verdien av vår tid. Mange av disse grensene kodet inn I kulturelle kutymer, som for eksempel en viss avstand mellom to mennesker som snakker sammen. Og derfor det unødvendig å markere disse grensene. Men andre grenser kan være mer individuelt betinget, og det disse grensene vi må være tydelige på. For eksempel foregår det ofte en rask relasjonell forhandling når man møter mennesker. Skal vi klemme eller håndhilse? For noen en klem litt for nært, mens andre kan ikke få nok av det. Men akkurat på dette området har kanskje covid-19 tegnet opp noen nye og helt klare grenser, men når pandemien over, vi tilbake til forhandlingene som ofte blir litt klønte. Det ikke alltid så lett å sette grenser. Vi frykter å bli sett på som steile, rigide, trengende eller overdrevent sensitive og lite fleksible. Det kan også hende vi frykter at relasjonen vil ta skade av våre grenser fordi grensesettingen gjør situasjonen litt ukomfortabel. Men på lengre sikt mangel på grenser svært uheldig. Hvis vi til stadighet tillater andre over egne grenser, vil kvaliteten på relasjonene våre tape seg for hvert overtramp. Konklusjonen at grensesetting kan være både vanskelig og ubehagelig, men et midlertidig ubehag en liten pris å betale for velfungerende relasjoner. De fleste relasjonelle problemer skyldes for svake eller for rigide grenser. Man kan tenke på grensene sine som membranen på en celle. Cellemembranen en finurlig beskyttelse som lar viktige stoffer passere inn I cellen, mens den blokkerer farlige stoffer eller substanser vi ikke trenger. Membranen fungerer som en selektiv dørvakt, og på samme måte fungerer våre grenser. Sunne grenser lar positive innspill influere på oss, men holder destruktive overtramp på avstand. Hvis du ikke finner denne balansen, som gjør deg til en imøtekommende person med tydelige grenser, så risikerer du en lang rekke relasjonelle problemer. Hvis grensene dine utydelige og svake, blir du sårbar og absorberer andres behov og følelser som dine egne. Men dersom du befinner deg I andre enden av det grensesettende kontinuumet og har for rigide grenser, risikerer du å ende opp emosjonelt isolert og alene. Poenget I boken til Nedra Glover Tawab at de fleste relasjonsproblemer handler om enten for svake eller for steile grenser. Diffuse grenser svake, overdrevent fleksible og dårlig eller utydelig uttrykt. De kjennetegnes ved manglende emosjonell separasjon, avhengighet, føyelig oppførsel, underdanighet, selvoppoffrelse og en plisende væremåte. På sitt verste kan dette føre til at personens identitet nærmest smelter sammen med en andres, og man opplever på ingen måte å klare seg selv eller ha en egenrådig fungering. Det også I dette landskapet vi finner det som kalles for medavhengighet. En medavhengig overdrevent og tvangsmessig fokusert på noe eller noen utenfor seg selv. En medavhengig har ofte lite fokus og kontakt med sin egen kjerne. Grensesystemet skadet, og avstanden til andre uklar. Man kan ofte ta på seg andres sinnstilstand. Disse menneskene, som sliter med å klarere hvilke følelser som tilhører den andre og hvilke følelser som tilhører seg selv, kan også bli en svamp på andres sinnstilstander, og det avstedkommer en fornemmelse av å miste seg selv eller ikke eie seg selv. Det tydeligste eksempelet kanskje de parene som aldri gjør noe hver for seg, de som alltid ved hverandres side og opererer som en enhet ute I livet. Denne typen symbiotiske relasjoner ligner også på medavhengighet, men medavhengighet mer ubalansert. Ved medavhengighet har en person påtatt seg å løse alle problemene til en annen person. Denne ordningen generelt sett dårlig for begge parter, fordi den ene parten aldri blir møtt på egne behov, mens den andre parten aldri lærer seg å løse sine egne problemer. Mennesker som sliter med utydelige grenser må jobbe med å gjenvinne autonomi. Første skritt på veien å etablere en fysisk og emosjonell distanse. Det viktig å redusere noe på energien du bruker på å gjøre andre til lags og investere denne tiden I mer ivaretagelse av deg selv og dine behov. Og på den andre siden av spektret har vi altså de som har rigide grenser. Disse folka synes generelt sett det vanskelig å komme nær andre. Den mest patologiske varianten av rigide grenser det som kalles for motavhengighet, som kjennetegnes ved stor emosjonell distanse og manglende evne til å uttrykke egen sårbarhet. Et eksempel på dette personer som trekker seg fra en dating-situasjon eller et begynnende forhold fordi den andre parten har uttrykt interesse og sagt at de liker det. Så det å bli likt av en annen, og at den andre uttrykker dette I ord, det virker nesten grenseoverskridende for disse motavhengige folka, noe som gjør at de rett og slett avslutter relasjonen der og da, for det kom for tett på. Så disse menneskene opererer jo som en slags øy, hvor de umulig å legge I land. Løsningen for mennesker med rigide grenser, altså de menneskene som opererer som en øy, å prioritere, investere og kultivere nære relasjoner. Det innebærer å fortelle andre hva man føler, spørre om hjelp når man trenger det, og tillate seg selv å elske. Når alt kommer til alt, sunne grenser en passe balanse mellom svake og rigide grenser. Det vil si at man kan kombinere omsorg og ivaretakelse av egne behov med ivaretakelse av andres behov. Så enkelt, men likevel forbløffende vanskelig for mange mennesker. Tydelige grenser krever også tydelig kommunikasjon. Når vi ikke setter tydelige grenser, vil grensene våre uttrykkes indirekte. Her snakker vi om den velkjente kommunikasjonsteknikken som kalles passiv-aggressiv. Den meget vanlig, men dessverre særdeles ineffektiv. Hvis vi tenker oss om, så passiv aggresjon rett og slett bare et dårlig forsøk på å kommunisere grenser. I stedet for å uttrykke oss direkte og tydeliggjøre hvordan vi eksempelvis føler oss forbigått, så utagerer man I stedet følelsen av skuffelse og håper at den andre personen skjønner hva vedkommende har gjort galt. Dette fører dessverre ofte til at den andre personen bare blir irritert og fortsatt helt uvitende om hvordan han eller hun har trampet over noen grenser. Passiv aggresjon spesielt vanlig I romantiske relasjoner fordi mange forventer at partneren har telepatiske evner og derfor har direkte tilgang til alle tanker, følelser og behov hos den andre. Faktum at ingen kan lese tanker, og dermed blir den som forventer den telepatiske forbindelsen skuffet over sin partner som ikke leverer på det de hadde håpet og trengt, men ikke uttrykt. Derfor det selvfølgelig et godt råd å uttrykke sine behov så direkte og tydelig som mulig. Her det to trinn man bør forholde seg til. Først uttrykker man seg direkte verbalt, og deretter understøtter man det verbale med konsekvente handlinger. Det dette som kalles assertiveness på engelsk, men mangler et godt norsk uttrykk. Kanskje kan man si selvsikker eller vennlig og bestemt, eller rett og slett bare bestemt. Denne formen, hvor man vennlig og bestemt, som regel vårt beste alternativ. I motsetning til passiv aggresjon, dette en form for kommunikasjon hvor man uttrykker sine behov og forventninger på en tydelig måte, uten å angripe eller anklage andre for å ha gjort noe galt. Og når man tydelig rundt egne grenser, minimerer man sjansen for at folk misforstår. Denne typen grensesetting begynner med setninger typen «jeg vil», «jeg trenger» eller «jeg forventer». Dersom man har en overinvolvert mor som I liten grad respekterer ens grenser, kan man være tydelig og grensesettende med følgende setning. «Jeg vil at du skal slutte å spørre meg om når jeg skal gifte meg.» Når du begynner setningen på denne måten, du tydelig og bestemt, og det viktig at du ikke følger opp med masse ekstra ord og forklaringer. Hvis du pakker inn den grensesettende beskjeden med masse verbal staffasje, gir du inntrykk av at grensene likevel ikke så tydelige, eller at du åpen for forhandlinger. Prosessen med å sette grenser heller ikke over I det du har sagt det du vil si. Ordene dine må underbygges og konsolideres gjennom konsekvente handlinger. Du må stå for det du har sagt, ellers så vil ikke folk respektere grensene dine, og da du I en enda verre posisjon. Uten grenser risikerer du å bli utnyttet eller invadert, men siden du ikke satte ned foten, den overtrampende parten på sett og vis uskyldig. Og da uskyldig hermetegn fordi de visste ikke hvor grensene gikk. Men I det du setter ned foten, og så setter grenser og de ikke respekteres, har noen begått et psykologisk innbrudd hos deg, og det nesten hakket verre. Denne typen mennesker bør du unngå, da de rett og slett utsetter deg for mer eller mindre etterrettelig kriminalitet, I alle fall psykisk. Her spiller også eksempelets makt inn. Hvis du forlanger ærlighet, åpenhet, respekt, tydelig kommunikasjon og likeverd av din partner, og du selvfølgelig lever opp til det samme selv. Dernest det viktig å påpeke at handlinger også innebærer å respektere andres grenser. Sunne relasjoner likestilte. Hvis ikke du respekterer andres grenser, kan du ikke forvente det tilbake. På denne måten det å sette grenser en fordel for begge parter. For de som har problemer med å sette tydelige grenser, kan man også tenke at man ikke bare gjør det for sin egen del, men også for andre. Noen har svært vanskelig for å sette grenser, men det de forstår at det å sette grenser handler ikke bare om seg selv, men det noe man også gjør for andre, så blir det litt lettere å sette disse grensene. Tydelige grenser hjelper andre å navigere i møte med deg. Uten slike markører risikerer man å gjøre eller si noe du misliker uten å vite det, og senere forstår man at man har begått en slags urett. De fleste vil ikke invadere andre, men uten grenser vet man ikke hvor man. Det som om mangel på grenser tåkelegger det mellommenneskelige landskapet. Mange redde for å miste andre eller bli avvist hvis de tydelige på egne grenser, men jeg mistenker at folk mister flere relasjoner dersom de vegrer seg for å markere egne grenser. Det både slitsomt og litt farefullt å omgås mennesker som ikke uttrykker egne grenser på en tydelig måte. Man begynner å trå varsomt i tilfelle det plutselig dukker opp en mine. Dermed ikke det å sette grenser noe som skaper avstand, men nettopp det som muliggjør en trygg og solid relasjon. Og så har vi disse folka da som ikke respekterer grensene våre. Det vel og bra å konstatere at vi må sette grenser for oss selv på en vennlig, bestemt og tydelig måte, men de fleste vil innvende at dette lettere sagt enn gjort. De fleste av oss mer eller mindre innhyllet i ulike former for bekymringer knyttet til konsekvensene av å hevde seg selv eller være åpen om det vi egentlig føler. Mange av oss frykter at det å sette grenser kan virke støtende på andre, skyve dem vekk, såre dem, gjøre dem forlegne, få dem til å føle seg avvist, eller at de på grunn av våre grenser vil komme til å se oss i et langt mer negativt lys. Men sannheten at så lenge du vennlig, vil de fleste mennesker verdsette direkte tale. Når det sagt, kan man legge til at ikke alle mennesker fullt så modne. Noen mennesker vil møte deg med motstand. De vil stille spørsmål ved grensen dine eller teste deg. Vi risikerer også å møte på de som later som om de ikke hørte hva vi sa, og dermed ignorerer grensene våre. Dette anser jeg som et slags psykologisk innbrudd, og det kriminelt. Denne typen oppførsel alltid et tegn på at du bør revurdere denne relasjonen. Det kan tenkes at du må tilpasse grensene dine noe, eller uttrykke dem enda tydeligere, eller rett og slett innse at denne relasjonen ikke bærekraftig. Noen grenseoverskridelser såpass ubetydelige at du kan klare å riste dem av deg uten videre. Dersom en full bekjent snakker hull i hodet på deg om seg og sitt i timesvis på fest, det sannsynligvis bedre å bare trekke seg unna enn å initiere en dypere samtale om grenser og likeverd i relasjonen. Men hvis en person agerer grenseoverskridende gang på gang, må du gjøre noe med det. Hvis du ikke gjør det, vil det fortsette å langsomt ta livet av relasjonen. Hvis ikke du sier tydelig ifra, risikerer du å havne som et offer for den andres invasjon, og i tillegg frarøver du vedkommende muligheten til å endre seg dersom du ikke markerer grensene dine. Det skader deg, den andre, og det ødelegger relasjonen. Før du gjør noe overilt, kan du forsøke å statuere dine grenser enda en gang, og muligens på en enda tydeligere måte. Man kan for eksempel si følgende: «Vi ender alltid opp i krangler når vi snakker om politikk. Kan vi derfor holde oss til tema?» Men i det andre til stadighet ignorerer grensene dine, må du gjøre noe med det. Du må understøtte grensene med konkrete handlinger. Hvis du for eksempel har en mor som stadig dukker opp på døra uten å si fra på forhånd, og du gang på gang har sagt at du gjerne vil ha beskjed, kan det hende du må la være å åpne døra, eller åpne, men ikke slippe henne inn. I noen tilfeller man nødt til å avslutte relasjonen fordi den andre ikke respekterer grensene dine uansett. Hvor mye av din tid du velger å bruke sammen med andre, ditt valg. Du ikke forpliktet til å gi av din tid til mennesker som ikke respekterer deg eller drenerer deg for energi. At du distanserer deg fra relasjonen betyr ikke nødvendigvis at du ikke bryr deg om vedkommende. Det betyr bare at du tar vare på deg selv og bryr deg om ditt eget ve og vel. Og nettopp det, å vite hvordan man ivaretar seg selv, og innse at man har rett til å ivareta seg selv, en sentral del av dette problemkomplekset. Grenser viktig for relasjonen vi har til oss selv. En av de viktigste grunnene til at mennesker vegrer seg for å sette grenser, at vi rett og slett misforstår hva det vil si eller hva grenser Vi innbiller oss at det å sette grenser å emosjonelt distansere seg fra en person, at nære relasjoner handler om å gi ubegrenset og uselvisk av seg selv. Kvinner har særlig fått vite at en god hustru og en god mor givende og selvoppoffrende for sin familie, gjerne på bekostning av egne behov. Men det også en grunn til at den stereotype husmoren ofte blir utbrent, umotivert eller deprimert. Det åpenbart at det å gi ubetinget av seg selv ikke en farbar vei på lengre sikt. Hvordan kan man forvente at mennesker kan være til stede for andre dersom de ikke har hverken tid eller energi eller aktiviteter som gledelige for dem selv? Det rett og slett ikke mulig å helle noe fra en tom mugge. Ofte tenker vi på grenser som noe vi setter opp for å avverge eller beskytte oss mot noe andre gjør mot oss, men det bare den ene siden av ligningen. Grenser også avgjørende for hvordan vi behandler oss selv. Hvis du virkelig vil hjelpe andre, må en del av din energi gå med til ivaretagelse av deg selv og dine behov. Så da spørsmålet, hva det vil si å ha sunne grenser for seg selv? På den ene siden sørger egne grenser for at vi ikke utsetter oss for aktiviteter som ikke gagner oss. Det hindrer oss i å bruke alle våre penger på ting vi ikke trenger, eller kaste bort tid på tidtrøyte når vi burde gjort noe mer fornuftig. Men egne grenser handler ikke bare om å si nei. Det handler like mye om å si ja til seg selv og sørge for at man opprettholder selvrespekt og engasjerer seg i ting som oppbyggende og sunt. Denne typen selvhjelp refererer ikke bare til et spa-opphold i ny og ne, og virkelig ivaretagelse av seg selv involverer sjelden bruk av masse penger. Essensen av ekte omsorg for seg selv autentisitet. Det handler om å være i takt med egne behov og respektere seg selv nok til å dekke dem. Et godt eksempel på egenomsorg å si nei til en forespørsel når du ikke har tid, selv om du føler deg forpliktet til å si ja. Når du sier nei til ting du ikke har kapasitet til eller ikke lyst til, så har du tilsvarende mer energi og entusiasme å gi i de prosjektene du sier ja til. Andre former for egenomsorg kan være å prioritere tid til ting du liker, utvikle deg selv ved å lære noe nytt, engasjere deg i selvutvikling eller tilbringe mer tid med dem du bryr deg om. Poenget at man ikke må betrakte grensesetting som noe utelukkende restriktivt. Vi må tenke på grenser som verktøy for å føle oss bedre, leve friere og mer i pakt med egne verdier og ha fordelen av gode og solide relasjoner. Og så må vi også innom kanskje noe av det vanskeligste med grensesetting, nemlig grensesetting overfor næreste familie. Familien ofte det domene hvor mennesker har størst problemer med å sette grenser, spesielt i foreldre-barn-relasjonen. Dette relasjoner som har etablert seg gjennom mange år, og endringer i denne dynamikken ikke gjort over natta. Men evnen til å sette grenser overfor foreldre kjempeviktig, da det veien til å bli et modent og voksent menneske. Vi utvikler autonomi og selvstendighet i takt med grensene vi setter for våre foreldre. De som ikke setter disse grensene, vil fortsette å være et barn, også i voksen alder. Det ikke så uvanlig å høre om relasjoner hvor en av partene har et altfor tett forhold til foreldre. Jeg husker en dame som sleit i parforholdet fordi mannen hadde en langt tettere kontakt til sin mor enn til henne. Denne dama hadde problemer med å ta mannen sin seriøst fordi han ikke klarte å ta en eneste avgjørelse uten å konsultere moren. Første moment i grensesetting overfor familie handler om fysisk avstand. Man må redusere antall ganger man treffes eller ringes. Det også viktig å etablere en emosjonell avstand, noe som innebærer å ikke dele alle intime detaljer fra eget liv med foreldre. Deretter må man trene på å uttrykke sine behov på en bestemt og tydelig måte. Den beste måten å gjøre dette på å løse egne problemer selv og ta egne avgjørelser. Men det også flere ting man kan gjøre for å statuere sin autonomi. Blant annet kan man uttrykke sine meninger fritt og åpent i møte med foreldre på områder hvor de mener noe annet. Det også viktig å påpeke at disse rådene og denne grensesettingen i nær familie også gjelder motsatt vei. Hvis du en forelder, kan det være lett å glemme at barna også har behov for grenser, og det viktig at vi respekterer dem, i alle fall innenfor rimelighetens grenser. Når et barn setter grenser, kan det utspille seg ved middagsbordet hvor de nekter å spise en bestemt type mat. Selv om det ikke alltid så lett, og kanskje ikke alltid så lurt å respektere barns grenser, det likevel viktig. Det betyr ikke at barn alltid skal få det som de vil, men de skal vite at deres grenser blir tatt på alvor. Dersom vi klarer å gi dem den følelsen, sjansen for at de fortsetter å sette tydelige grenser for seg selv mye større. Og nettopp denne evnen en del av ditt barns mentale immunforsvar. Når vi respekterer barns grenser, formidler vi følgende. Ja, du har kraft og mulighet til å påvirke ditt liv. Og ja, dine ønsker og behov betyr noe. Alt I alt sunne grenser mellom familiemedlemmer utgangspunktet for hvordan man senere I livet kan relatere seg til hverandre på en likestilt, respektfull og selvstendig måte. Jeg nevner dette med familien fordi at jeg opplever at en del mennesker har litt for tett kontakt til nær familie, at man konsulterer eller snakker med foreldre nesten hver eneste dag kanskje på telefon, kanskje man ikke engang har flyttet ut hjemmefra, og som sagt da så første skritt på veien å skape den fysiske avstanden mellom seg og sin omsorgsperson. Vanskelig å bo hjemme når man langt ute I 20-åra. Når man langt ute I 20-åra og har blitt et voksent menneske, så det også kanskje litt unaturlig å ha daglig kontakt med foreldrene sine. Da gjelder det å skape denne avstanden man trenger for å ha litt mer rom. Og så det neste som kanskje tilsvarende vanskelig, og det handler om grenser på jobb. Overtidsarbeid nesten som en pandemi å regne. Alt for mange av oss klokker inn langt over 40 timer hver uke, selv om arbeidskontraktene sier noe annet. Mange jobber I helger og på kvelder som egentlig burde vært brukt til rekreasjon. Vi sier ja til nye prosjekter og forespørsler fra kollegaer, selv om oppgavene egentlig ikke hører til på vårt bord. Og på grunn av en slags diffus skyldfølelse og oversensitiv samvittighet utnytter vi ikke alle feriedagene våre. Det viser en studie fra USA som rapporterer at 768 millioner feriedager ikke ble brukt I USA I 2018. Altså 768 millioner feriedager som ikke ble brukt, fordi vi rett og slett så opptatt av å gjøre en god jobb og strekke oss langt på dette området, sånn at vi av og til overser de dagene vi egentlig skulle brukt til rekreasjon og hvile, sånn at vi faktisk holder ut I den jobben vi har. Men alt for mange tar ikke dette hensynet, og de blir overarbeidet, utslitte og får hjerteinfarkt, så det jo selvfølgelig en ganske dårlig strategi. Selv om vi har sunne grenser på privaten, har mange altså langt svakere grenser I sitt profesjonelle liv. Det nok fordi mange redde for å bli ansett som mindre verdifulle, late eller utilstrekkelige av sin sjef og kollegaer. Men denne holdningen altså ikke bærekraftig eller effektiv, snarere tvert imot. Fordi man blir overarbeidet og utslitt, reduseres kvaliteten på jobben du gjør I takt med at livskvaliteten din reduseres. Å sette grenser på jobb viktig for å beholde en god balanse mellom jobb og fritid, innsats og rekreasjon. Det betyr at du ivaretar både deg selv og din egen helse, samtidig som du sørger for engasjement og energi I den tiden du bruker på jobb. Svake grenser på jobb hovedårsaken til utbrenthet. Kanskje har du en jobb du egentlig elsker, men siden du sier ja for mye, blir jobben et ork som langsomt drenerer deg for energi, glede, selvfølelse og livskvalitet. Da det vårt fordømte ansvar å sørge for at vi hele tiden har hodet over vann, slik at den jobben vi elsker ikke drukner I forakten som dukker opp når jobben invaderer livet vårt. For å sørge for gode grenser på jobb det en del ting du kan gjøre. Først og fremst må man legge fra seg ideen om at en god arbeidstaker sier ja til alle forespørsler. Det ingenting bra med å grave deg ned I alt for store arbeidsmengder slik at du kun rekker å gjøre ting halvhjertet. Hver gang du sier nei til mer jobb eller mer ansvar, sier du samtidig ja til å investere ditt engasjement og kompetanse I de oppgavene du allerede har. Neste skritt mot sunnere grenser på jobb handler om å gjøre jobben innenfor den tiden som fastsatt. En måte å bli ferdig på innenfor en arbeidsdag eller uke relaterer seg til delegering. Når vi har for mye, kan vi be om hjelp. Kanskje trenger du også å jobbe med fysiske grenser, slik at du for eksempel tar småsnakkingen I lunsjen og lar mobiltelefonen ligge på god avstand slik at den ikke spiser oppmerksomheten din I tide og utide. Dersom du likevel har alt for mye å gjøre, bør du melde dette inn til ledelsen. For mange det skrekkenjagende å sette grenser overfor en sjef, men husk at det livsviktig. Uten passe arbeidsmengde ødelegges kvaliteten på det du gjør, og du ender opp med sykemelding, stress og hodepinne. Som sykemeldt med diffuse plager og utmattelse du hverken til nytte for jobben, familien eller deg selv. Derfor det mye bedre å rapportere om overarbeid og stress I forkant enn å lide I stillhet. Og når du opplever følelsen av kontroll og oversikt på jobb, fordi du har satt sunne grenser, skjønner du ikke hvorfor du ikke har gjort dette tidligere.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det siste området jeg vil innom med hensyn til grensesetting handler om parforhold. Hva egentlig det viktigste I et parforhold? Svaret den reneste klisjé, kommunikasjon. Men selv om et mantra om god kommunikasjon har fungert som bærebjelke I alt for mange selvhjelpsforedrag, det et faktum at dårlig kommunikasjon hovedgrunnen til skilsmisser og hovedårsaken til at par oppsøker terapi. Et annet spørsmål hva som egentlig menes med god kommunikasjon. Her finnes det også mange svar, men kanskje koker det ned til evnen vi har til å sette grenser. Når par ikke klarer å sette tydelige grenser, henfaller de til andre strategier som ofte dårligere og mer konfliktfremkallende på litt lengre sikt, som for eksempel passiv aggresjon. Det ikke uvanlig at et par unngår å fremme direkte forespørsler I frykt for å invadere eller presse sin partner. Denne frykten som regel ubegrunnet. Par som lærer å være tydelige og direkte, altså presentere ganske tydelige forespørsler overfor hverandre, vil med denne strategien redusere både antall konflikter samt intensiteten I hver konflikt som oppstår. Mange overrasket over hvor begeistret andre kan være for tydelig og ærlig tale, og hvor villige folk til å imøtekomme andres ønsker når de får en direkte forespørsel. Selv om dette demonstrert I hundrevis av studier på parforhold, driver mange mennesker fremdeles å kommunisere via røyksignaler, diffuse antydninger, små tegn, sukk, taushet og alle andre mellommenneskelige strategier de fleste av oss kjenner godt fra egen erfaring. I parforhold det viktig å være tydelig på hva man forventer, ønsker I en relasjon både her og nå og for fremtiden. Ideelt sett opptegnelse av tydelige grenser det første man gjør I et parforhold, men dessverre ikke dette det vanligste. Ved å være ærlige på hva man forventer, hvordan man vil behandles og hva man ønsker for parforholdet allerede I starten, sparer man seg for masse kvalme og bortkastet tid på lengre sikt. Imidlertid dette samtaler vi mennesker synes litt vanskelige, og det en type samtaler vi tilbøyelige til å unnvike. Det overraskende hvor mange parforhold som ikke diskuterer spørsmålet om giftemål, barn og bosted før de vært sammen I årevis og først da oppdager at de vil helt forskjellige ting. Andre samtaler som bør på bordet så tidlig som mulig for å hindre en konflikt rundt neste sving kan handle om felles økonomi, ansvar for husarbeid og lignende, lojalitet og toleranse for utroskap. Sistnevnte kan, om ikke annet, bli en ganske interessant diskusjon. Men hva så hvis du allerede et forhold som har vart ganske lenge uten å berøre de sentrale temaene? Da det vel på tide å ha en vanskelig samtale. Det kan hende du opplever det som ukomfortabelt, men ukomfortable samtaler de redder parforhold. Basert på tidligere krangler vet du sikkert en del om hvor det viktig å tegne opp noen grenser, diskutere forventninger og plante et flagg. Det heller ikke uvanlig at et par som våger å markere noen grenser, skape litt avstand og hevde sin egen autonomi opplever at parforholdet får en romantisk oppblomstring. Hvis man hele tiden lever uten tydelige grenser, går man på eller oppå hverandre på en måte som egentlig er både forvirrende og potensielt sett irriterende. Det er i dette landskapet vi kaster ut passivt aggressive røyksignaler for å antyde det vi har unngått å si åpent og ærlig. Alle driver med dette, og det fungerer som regelrett gift for parforholdet. Og dette var også denne forholdsvis lange og omfattende innledningen basert på en bok som da heter Set Boundaries, Find Peace av Nedra Glover Tawab. Og i dagens andre segment skal du få være med inn i en samtale hvor grensesetting er tema.
An ordinary dinner party. The sort of occasion we all enjoy. The men are exchanging witty stories. And look at the women. Aren't they pretty? Look at the way they laugh. They're delightful. But now the conversation turns to more serious matters.
I wonder if the government should return to the gold standard.
I think it should.
Good. Then we're all agreed.
But oh dear, what's this? One of the women is about to embarrass us all.
I think the government should stay off the gold standard so that the pound can reach a level that will keep our exports competitive.
The lady has foolishly attempted to join the conversation with a wild and dangerous opinion of her own. What half-baked drivel. See how the men look at her with utter contempt.
Yeah, there we're going home.
Women, know your limits.
Så derfor er det selvfølgelig et godt råd å uttrykke sine behov så direkte og tydelig som mulig. Og her er det to trinn man bør forholde seg til. Først uttrykker man seg direkte, verbalt, og deretter understøtter man det verbale med konsekvente handlinger. Så romantiske relasjoner er ofte mest beheftet med denne passiv-aggressive kommunikasjonsformen. Og det å, bli, det å komme seg ut av dette, det er rett og slett å uttrykke seg direkte, først verbalt og deretter understøtte det man har sagt med konsekvente handlinger. Dette blir et problem i parforhold, men dette er jo for min del et stort problem overfor barn, fordi at jeg ofte ikke uttrykker mine egne behov før det har gått alt for langt, og jeg føler meg utnyttet og tatt for gitt. Og så blir jeg forbanna fordi jeg blir tatt for gitt, og de er utakknemlige. Og så uttrykker jeg det da for tydelig, i stedet for å sette grenser på de tidligere tidspunkt. Så når det gjelder barn, så synes jeg det å sette grenser er vanskelig. Og en ting er å sette grenser, nei, du får ikke is, men det å være konsekvent i handlingene sine etterpå, utifra de grensene man har satt, det er tilsvarende viktig altså. Så jeg kan godt si, nei, du får ikke is i dag, så går det en time, så gir jeg faen meg en is likevel. Bare fordi at nå hadde naboen fått is, eller nå hadde det et eller annet, eller slått seg litt, eller et eller annet. Så jeg bøyer jo av, ikke sant? Jeg sier noe og handler på en annen måte. Så jeg blir en sånn pushover som da er uten grenser, og det man risikerer når man ikke har grenser er at man blir utnyttet. Spesielt av barn, de vil gå dit, hvor er grensene? Du må fortelle meg, det er din ansvar å sette grenser for deg selv, og hvis ikke du setter grenser, så prøver jeg å utnytte det, for jeg vil ha is, jeg. Og så lenge ikke du setter tydelige grenser og er konsekvent, så vil jeg prøve meg. Og det er jo fornuftig fra et barns ståsted som ikke har blitt en 100% sivilisert borger forløpig, det skal jo vi lære de. Så der blir dette også veldig sånn tydelig.
And you know what people say, small kids, small problems, big kids, bigger problems. And the reason is that as your kids get older, you have to discipline them properly. And I find this very stressful because I'm born and raised in India. So what I consider robust, healthy, high quality parental discipline is frowned upon in this part of the world. That's not true. It's illegal. I know because I have checked. And I want to have really well-behaved kids, but that is no use to me if I am in jail. So, I just learned what you guys do here. And the big thing here is teach your kids about action and consequence using a multitude of techniques. So you have something called star chart. You know what star chart is? Yeah, no, let me tell you, sir. Star chart is you find something vaguely not negative that your child possibly might be able to do and then work it into the conversation and give them a star. Thank you for not kicking me in the face today. Here's a star. And then the other one, action and consequence, naughty step. You've been terribly behaved. Kindly go relax on the staircase.
Ja, forholdet mellom empati og medavhengighet, det tror jeg empati den, det handler jo om speilnevroner I huet, mener man, ikke sant? Så man har speilnevroner foran motoriske senteret, så hvis jeg ser på noen turene, så kan jeg mer eller mindre gjøre de samme fysiske operasjonene uten å faktisk gjøre de fysiske operasjonene, men de motoriske sentrene mine opererer som om jeg slår flikkflakk, liksom, fordi jeg ser en som gjør det. Og på samme måte så har vi speilnevroner foran følelsesenterne, noe som gjør at vi kan speile den andres følelser og kjenne på den andres følelser. Men det da det å ha tydelige grenser mellom hva som meg og hva som den andre blir så viktig, for hvis du har en sånn feilslått empati, så blir det over I medavhengighet, at du overtar den andres problemer og agerer på den følelsen, eller kjenner den følelsen så hardt, I stedet for å etablere kanskje en type omsorg og ivaretagelse, så blir du overveldet av følelser, og du egentlig ikke noe god hjelper I det hele tatt. Så hjelperrollen så dette med dette å ha en slags rasjonell empati. Altså Paul Bloom har vi snakket om flere ganger, har skrevet Against Empathy. Han sier at empatifølelsen vår kan være direkte feiljustert, akkurat som fryktresponsene våre kan være direkte feiljustert. Frykt en viktig følelse, men frykt kan jo oppstå I alt for mange situasjoner, så du blir full av angst I et bryllup, som egentlig ikke farlig. Så vi må hele tiden, så empatien vår litt på samme måte, den kan være feiljustert. Og jeg kjenner veldig på det, for det finnes også empati, altså du har også disse speilnevronene foran fysiske, altså jeg kan forstå andre menneskers følelser, men jeg har lært meg og flink til å ikke overta de. Tydelig grense mellom hva som mine følelser og hva som andre menneskers følelser. Derfor så mener jeg selv at jeg mener det en viktig egenskap som hjelper innenfor psykisk helse. Men hjelper innenfor somatikken, det kunne ikke jeg vært. For at jeg vil overta den andres smerte på en sånn måte at jeg besvimer. Altså, jeg ville aldri kunne stikke en skalpell I et annet menneske, uansett om jeg vet at vedkommende ikke føler noe. For bare den, jeg kan ikke skjære I et annet menneske, for det som å skjære meg selv, altså det, hvis ikke verre. Så sønnen min brakk kragebeinet nå for et par dager siden på sykkel. Jeg blir helt sånn gelé I beina når jeg ser det her kragebeinet. Liksom. Jeg kan ikke snakke om det uten å få ekstremt høyt ubehag. Da. Og der mener jeg at jeg har en sånn ubalansert innlevelsesevne, fordi at derfor kunne jeg ikke vært lege. Jeg sikker på at leger kanskje har måttet jobbe med det på samme måte som jeg har måttet jobbe med å ikke overta andres følelser, men heller føle, altså være mer eller mer, klare å skape en viss form for distanse, si at det dine følelser, du veldig trist, jeg kan forstå det og føle empati med det, altså føle, ha en medfølelse med det, men ikke overta. Og hvis jeg da kjenner sterkt den andres følelser, og ikke selv blir overveldet, så kan jo jeg være den personen som kan stå litt støtt I en situasjon som følelsesmessig vanskelig for et annet menneske, så det jo helt, helt avgjørende, men da må man være ganske tydelig på hva meg, og hva deg? Hvem jeg, og hvem du? Og hva forskjellen på oss to? Mens uten klare grenser, så vil dette bli veldig uklart terreng, og man vil lett, for den andre vil jo febrilst tenke, kan noen bære disse følelsene for meg? Og hvis du da ikke har tydelige grenser, så blir du sittende der med alt for mange følelser, og så blir du utbrent. Jeg mener, det å bli utbrent, det litt vårt eget ansvar å ikke bli, tenker jeg. Jeg tror at de spørsmålene som denne forfatteren stiller I forhold til hvordan, hva tegn på at du har uklare grenser, føler du deg ofte stresset eller overveldet av oppgaver du skal gjøre, hender at du unngår andre mennesker for det du synes det ubehagelig å være med dem. Altså, jeg tror grensene våre, hender det at jeg ser sjefen langt ned I gangen, og så snur, fordi jeg redd for at han skal be meg om noe ekstra, for jeg har alt for mye å gjøre, og hvis han ber meg om noe ekstra, så klarer ikke jeg å si nei, så derfor går jeg heller en omvei for å komme opp til kjøkkenet. Altså, hvis du har sånne strategier, så tror jeg du kan regne med at du har litt problemer med å være tydelig og grensesettende. Og jeg tror at det, hvis du skal kjenne etter som behandler, eller som hjelper, eller som medmenneske, på om du medavhengig, eller en god hjelper, så tror jeg du skal, så tror jeg forskjellen når du skal legge deg forskjellig. Hvis du tenker gjennom dagen din, og tenker på alle de mennesker som har hatt det vanskelig, som du har vært sammen med, og du føler en grad av takknemlighet for at du faktisk har kunnet være til stede for vedkommende, du kanskje føler en takknemlighet for det, ja, altså, hvis du legger deg med en god følelse, så tror jeg ikke du medavhengig. Da tror jeg du har akkurat den distansen som trengs for å være en god hjelper. Men hvis du ligger og grubler på den andres problemer, og er stresset for at du ikke gjorde godt nok, ikke det dra, hvis du kverner på det, og det gjør deg sliten, også når du egentlig skal hvile, så tror jeg du har en grad av medavhengighet ved det. Så jeg tror når man legger seg på kvelden eller på ettermiddagen, eller når man utenfor situasjonen, hvis situasjonen med det mennesket tærer på en, så har man for tett. Og det er en form for empati, du overtar andre, men det er egentlig en mangel på grenser. Og som sagt, en medavhengig vil få, altså påtar seg å løse alle andre menneskers problemer, men faren at du da rett og slett frarøver vedkommende mulighet til å løse sine egne problemer også. Så det skaper en avhengig dynamikk der, som er destruktiv for begge parter. Jeg tror helt klart at man kan være helt over i den andre spektret og ha alt for rigide grenser. Ja, rett og slett la andre seile sin egen sjø, og kanskje det går til helvete, fordi man da akkurat da burde vært til stede og tatt den telefonen på den ettermiddagen. Og jeg tror at man med tydelige grenser kan gjøre det. Altså at man har muligheter til å gjøre unntak hvis man i utgangspunktet har tydelige grenser. Men hvis man har kommet inn i den situasjonen med utydelige grenser, så føler man seg forpliktet til å ta den telefonen eller avhjelpe der og der, da og da, og at man langsomt ikke eier sitt eget liv og må gå på kompromis med seg selv. Og hvis man stadigvæk går på kompromis med seg selv, så gjør man kanskje det moralsk riktige, og kanskje Jesus fornøyd. Men selv så vil du kanskje indirekte også bli litt irritert på den andre som griper inn i ditt liv på en måte som hele tiden gjør at du må endre kurs, så du har ikke lenger noen følelse av å være skipper på den skuta, fordi at andre hele tiden skal endre kursen på skuta di. Og hvis ditt stadighet gjør det, så er du en skipper som hele tiden må legge om avhengig av hva andres behov er, og da kommer du aldri dit du ønsker. Så jeg tror det å miste kontrollen på sin egen skute, da kommer du aldri dit du skal. Og jeg tror det der, altså en skipper er jo lederen på båten, jeg bestemmer hvor denne båten skal den, og så er det en som sier, ja, men du gidder å kjøre litt lenger inn til land her sånn, for at jeg skal bare se det huset jeg bodde, ja, ok, vi kan gjøre det, men det er kun for denne ene gangen, altså du kan jo gjøre unntak, men hvis du gjør unntak alltid, så blir du overveldet, invadert og deprimert, og for angst er jo følelsen av ikke kontroll på skuta si. Så prisen du betaler for å være fleksibel i alle relasjoner er angst og at du selv blir spist opp. Og da tillater du samtidig andre mennesker å spise opp deg og ikke ha respekt for dine grenser. Så lenge du i møte med et annet menneske ikke setter noen grenser, så vil det mennesket til slutt være årsaken til at du blir utbrent. Og det er ikke sikkert det mennesket har bedt om den å være den årsaken, nesten sagt, men du risikerer å gjøre andre mennesker til den årsaken. Ja, det er kjempevanskelig å være med mennesker som ikke setter grenser, for de arrangerer jo et sånt tåkelandskap hvor nettopp det å spørre vedkommende om noe er ubehagelig, fordi du vet at de kommer til å si ja, men du vet ikke om de absolutt ikke ønsker å gjøre det. Så det å heller ta det ubehaget da med av og til si, nei, det passer ikke for oss nå, da med en gang at et annet menneske setter den grensa, så vet du at, ok, så, nå står ikke jeg i en posisjon hvor jeg kan komme til å utnytte det. Fordi du har evne til å si nei. Men ja, det kan jo være en lur idé det da, og så si frem at nå har jeg tenkt å være vrang og vanskelig ganske lang tid, fordi jeg har i løpet av de siste 20 årene har jeg ikke satt grenser i det hele tatt, så nå skal jeg endre på det, og det kommer til å oppleves litt annerledes av det som rundt meg, så nå blir jeg eventuelt litt vrin og vanskelig en periode for å markere hvem jeg er, hvor mine grenser går, hvor jeg slutter og hvor andre begynner, hvor mine problemer og hvem som og hvilke problemer som andres. Det å sortere I det landskapet der sånn. For hvis du klarer å sortere I det landskapet, så kan det være at problemene dine, antall problemer du har, synker dramatisk. For hvis du mangler grenser, så vil du overta så mange av andres utfordringer også, så I stedet for å oppleve andres utfordringer som noe du kan bistå med og gi deg en god følelse av takknemlighet for å kunne være et godt medmenneske, som skal berike deg, så blir det å kjenne andre mennesker som har problemer en utfordring, en belastning for deg og ditt problem. Og da, så hvis du klarer å sortere det landskapet, så kan det hende at du ikke har rett til helsehjelp lenger, I psykisk helsevern I hvert fall, fordi at du egentlig driver og løser... De problemene du har som på din egen regning, de kanskje ikke nok til å få hjelp I psykisk helsevern. Så hvis vi klarer å rydde opp I dette landskapet her sånn, så forsvinner halvparten av alle pasientene I spesialisthelsetjenesten. For det viser seg at de egentlig har overtatt alle andres problemer som de tar med seg inn hit. Så der tror jeg vi har noen muligheter til å få ned ventelistene våre, hvis folk gjør en jobb på dette området med grensesetting.
Takk for at du hører på Sinnsyn. Det siste segmentet, altså den frie fabuleringen I denne episoden, var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring grensesetting. Mange av problemene våre, som stress, konflikter I parforhold og overbelastning på jobb, koker ofte ned til grensesetting, og nettopp det har jeg reflektert videre over I episode 51 på Patreon. Episoden heter rett og slett «Hvor går grensa?» og inneholder hele foredraget du kun fikk en smakebit av her. Dessuten har jeg laget en episode som heter Øvelse 24, å sette grenser for seg selv. Den episoden handler om hvordan vi kan sette teorien om sunne grenser inn I eget liv. En ting å forstå at grenser viktig, som et sunt psykologisk immunforsvar, men en annen ting å faktisk ta denne innsikten I bruk. Det altså tema for Øvelse 24 på min Patreon-side. I tillegg finner du over 100 andre poster fra denne podcasten inne på Patreon. Her det over 50 ekstra episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer Sinnsyn hver måned, og lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjula I gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp mellom et nivå 50 kroner, et nivå 80 kroner eller 130 kroner per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Så jeg har et abonnement som begynner på 50 kroner I måneden, så har jeg et på 80 og et på 130, men alle måneder drar, så du kan også gå inn på et lavere nivå hvis det ønskelig. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at det lyser på her inne på Sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det som sagt kostnadskrevende og tidkrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å høre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinnsyn hver eneste uke. Tusen hjertelig takk for det, og på gjenhør I neste episode.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.